Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Хәйерле кеш, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Бүген радио һәм элемтә тармагы хезмәткәрләре көне. Иртәнге тапшыруыбызда без сезне котлап, Татарстан радиосында хезмәт куйган шагыйрьләрнең шигырьләренә язылган җырлардан концерт тәкъдим иткән идек. Ә менә хәзер радиобызда эшләгән композиторлар иҗатын яктыртырбыз. Татарстан радиосының беренче музыкаль мөхәррире, сөекле композиторыбыз Салих Сайдашевның данлыклы әсәре белән башлап җибәрик. Кояшлы вальс, Ренат Харис шигыре, Зилә Сөнгатуллина башкара.
Салих Сайдашевның тагын бер әсәрен тыңлагыз.
Наемщик музыкаль драмасынан Батыржан Ариесе, Тажиғ Иззәтле дуреттысы, Филюс Қағиров башқара.
Жирем сау болсын аруман басу кырларым сау болсын арпишен жапкан болынларым сау болдан артыкан салан туйларым Sanar pişen çapkan bulunlarım Sağ kulkanlar tıklan Zaman kuyulara
Татарстан радиосының өткен жылында яқты із қалдырған бүйік композиторыбыз Жәудәт Фәйзинің «Хади тақта» шиғырын айжат еткен «Урман қызы» деген жырын тыңдағыз. Сәйер вокал-инструменталь ансамбілі язмасы.
Oh, sure.
Шағир һәм композитор Ләбип Айтуғановның иҗат юлы шулай ук Татарстан радиосы белән бәйләнгән. Аның Әхмәт Йөрәккәй шигыренә язган «Юллар» җырын Азат Аббасов язмасында тапшырабыз.
Ибрандырып якты уйларымны,
1962 yılдan алып 64-нче елга кадәр Татарстан радиосының музыкаль тапшырулар редакциясен күренекле композитор Фасил Ахмәтов җитәкли. Ул иҗат иткән җырдыңлык яшьлегем кайтавазы. Гарифҗан Мөхәммәтшин шигырына язылган бу җырны Башира Насырова башкара.
Үткәннәрдән алып кайтамыз, әмма мин сезгәдә, әмма син сезгәдә, кылларга шаулап кайтабыз, әмма мин сезгәдә, әмма син
Татарстан радиосы дулкыннарында кичке концерт.
Без яраткан күп кенә популяр җырлар авторы композитор Исмай Шәмсетдинов 1930-нчы елларда үзе эшчән башкаручылар белән эшләү бүлеген җитәкли. Бөек Ватан сугышыннан кайтып Казан консерваториясен тәмамлагач, 1952-нчы елда радиога музыкаль мөхәррир булып килә. Аннары ұзақ еллар тауыш режиссері болып ішілей. Есмін Шамсеттиновның «Зиннет Вали» шиырына язған «Ер сен біздің ұрамнарда» деген жерін тыңладыз. Райыз Фасиха қошқара.
Yıldız şikilli Yaş kurnelim, yaş kurnelim Sine ezeli Sine kütemilim Sikimlim Yaş kurnelim, yaş kurnelim Sine ezeli Sine kütemilim
Yıllarda radyobuzda tavuş rejissörü olup işleyen kompozitor Ifrat Hisamov'nın Şavkat Ağaliyev şiirine yazgan jırı Utralı yanlarıma Gıldaniya Hayrullina başkarında tapşırabız. Концертыбызны Ифрат Хисамовның маршы белән тәмамлыйбыз. Хәрби тынлы оркестр башкара. Сез төрле елларда Татарстан радиосында хезмәт куйган композиторларның әсәрләреннән концерт тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.